Epelde, trikitilari lagunkoia. Garbine, Ubeda. Familiaren baserriak eman zion izen artistikoa Tomas Oraluze Balentziaga Epelderi. Azkoitian sortu zen 1945ean Gipuzkoa eta txikitandik izan zuen herri musikari eta tradizioari lotzeko aitzakia. Aita bezala aitona dultzaineroak zituen, eta aitak panderoa ere jotzen zuen tarteka. Ari, baina, soinuak sortu zion lilura anaia zaharragoak horietako bat etxera ekarri orduko. 7 urte inguru izango zituen ura hartu eta auspotzen hasi zenean. Soinuari eusteko lain ere ez omen zen orduan trikitilariak berak masixatzen aldizkariari aitortu zionez. Larun batean zendu zen .81 urte zituela. Garai bereko trikitilari gehientsuenek bezala bere kabuz ikasi zuen jotzen, belarria luzatu, entzun eta entzundakoa jotzen saiatu. Askorentzat maisu bilakatzeraino lortu zuen helburu hura. Baina bidea etzen malkarrik gabekoa izan. Bezperan ikasitakoa biharamunerako ahaztu egiten baitzitzaion behin baino gehiagotan. Eta doinuri gutxi heltzen zen etxera astegun buruzurietan. 17 urte zituela heldu zitzaien irratia. Musika ikasketen falta ere sumatu zuen, baita baliabide falta ere gerora etorritako trikitilarien aldean. Oraingoek erraztasuna handia dute musika konposatzeko, musikako ikasketak ere badituztelako. Dena eskura dute. Gure garaian, ordea, zaila zen piezak sortzea. 1972an txapeldun. Luciano anaiarekin batera joz egin zuen izena Epeldek batez ere Euskal Herriko trikiti txapelketa irabaztearekin batera. 1972an izan zen hori Donostiako Trinitate plazan. Alabaina Angel Larrañaga pandero jotzailearekin Epelde eta Larrañaga bikotea osatu zuenean izan zuen aldiriko oparoena. 3 disko ondu zituen bikoteak eta Elkar argitaletxearekin plazaratu 3 ere. Elkarren ondoren 1989 noiz arte? 2001 eta Agur 2004 haien abestirik ezagunena, Kupela lehen diskoan plazaratu zuten. Diskoetarako ondutako abestiez gain, Epeldek 3 pieza sortu zituen geure Kolkotik disko bildumarako. Euskal Herriko Trikitixa elkarteak bideratu zuen bilduma hori hain zuzen pieza sorkuntza sustatzeko. Iturbide zenak panderoarekin lagunduta grabatu zituen Epeldek 3 pieza horiek. Eta aipatutako pandero jotzaileak ez ezik beste hainbat ere izan zituen bidelagun, hala nola Egurrola, Landakanda, Berastegi eta Lutxurdio. Baikor begiratzen zion trikitiaren etorkizunari. Alaxe adierazi zuen 2018an. Trikitilari asko dator. Gazte mordo bat ari da soinua ikasten. Emakumeak asko gainera. Dantzariak ari dira jaisten eta horrek pena ematen dit. Gu gazteak ginenean soinua jotzen hasi aurretik jendea dantzan hasteko zain izaten genuen. Orain, ordea, hori falta da. Gazteek ikasi egin beharko dute jende askorik gabe soinua jotzen. Gu, jende aldetik, erromeria galantak egindakoak gara. Euskal Herriko plaza askotan eta askotan aritua izanik, Epelderi omenaldi bat baino gehiago egin zizkioten bizi zela, besteak beste Oñatin Gipuzkoa eta Izarnazabalen Gipuzkoa. Horietarik azkena 2022an egin zioten sorterrian San Jose Trikiti jaialdian. Hartan, trikitilariaren abilezia izaera lagunkoia eta berezko irribarrea nabarmendu eta txalotu zituzten.